Dobré poledne, milí posluchači. Moc mě zajímá, jaký dnes máte program. Plánujete procházku z kuchyně do obýváku, nebo procházku po zahradě, nebo procházku v nedalekém parku, a nebo budete čistit rodinné stříbro, a nebo budete s Luxem tančit vaši garzonkou. Ať zvolíte exteriér nebo interiér, dvojku ale dnes najdete všude. A já jsem si pro vás nachystala láskyplné menu. Budeme totiž hovořit o miláčcích. Budeme servilně šišlat a vzpomínat se slzami v očích. Budeme se pyšnit úspěchy a dojímat se nad katastrofami. Budeme totiž mluvit o psech. Začínají omeletky. Polední show s Halinou Pavlovskou.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači, vydržte teď prosím několik mých zásadních informací. Jistě víte, že lidi doma v našich zeměpisných podmínkách mají nejčastěji kočku nebo psa. A mezi kočkou a psem jsou obrovské rozdíly. Třeba pes musí chodit na záchod ven. Kočka ta má soukromou toaletu přímo v bytě. Pes plní příkazy, kočka neplní příkazy. Pes se strašně naběhá, protože poslouchá na skoč, honem, k noze, ven. No a kočka na někdy přijde a někdy ne. A když pán psa odejde, tak pes teskně kňučí. Kočka jde klidně spát. Pes nemůže šplhat po záclonách. Kočka šplhá po záclonách. Pes má stále svůj základní tvar. Kočka se mění, aby se vyšla kamkoliv. Pes někdy vyje. Kočka někdy zpívá. Když vy nadáte psovi, tak se cítí vinen. Když vy nadáte kočce, tak ta nehne brvou. A když psa pochválíte, směje se. Když pochválíte kočku, tak nehne brvou. No a proč vám to vlastně takhle podrobně vykládám? Protože je na každém z nás, aby pečlivě zvolil, koho ke svému životu právě potřebuje. Jestli vzrušující flirt, a nebo pevný vztah. Když flirt, pošijte si kočku. A když už máte doma zaletného partnera, tak to je má první rada pro dnešní den. Když už doma máte někoho zaletného, pošijte si věrného partnera. Koupit si psa je totiž jediný zaručený způsob, jak získat lásku za peníze.
Český rozhlas dvojka.
A protože do každých omeletek patří rubrika Co Čech, to Němcová s vašimi příspěvky, tak vám teď přečtu příběh, který se odehrál před 43 lety a který mi poslal pan inženýr Mikula Strutnova. Za odvahu a za talent dostane pan inženýr od nás knížku, kterou jsem napsala, i s osobním věnováním. Text pana inženýra Mikuly má název Snaha o pochopení psí duše. Udělali jsme si před mnoha léty výlet do svobody nad Úpou. Jako cíl jsme měli Rýchorskou boudu. Ještě jsme tam do té doby nikdy nebyli. Byli jsme čtyři. Manželka a já plus dva synové, 13 a 5. Hned na počátku se musím přiznat, že jsme nikdy neměli psa. To ale neznamená, že bychom se psů báli. Ale prostě byly jiné starosti. A ani rodinná tradice nás k tomu nevedla. A za chvilku pochopíte, proč takový úvod. Vyšli jsme za nádražím hned doprava do kopce. Říkalo se tomu místu, myslím, Kravý vrch. Cestu jsme teoreticky znali. Když jsme minuli pár rodinných domků a začínal les, předběhl nás pes. Dost veliký. Byl to anglický chrt, greyhound. To jsem poznal. Ale nikdo s ním nešel. Manželka se polekala, moc nechybělo, aby vylezla na nejbližší smrk. Psovi jsme ale byli úplně volní. Běžel po cestě dál a vůbec si nás nevšímal. Manželku jsem uklidnil, kluci mi pomohli. Pochopitelně jsme neřešili to, proč je ten pes v lese sám. Nás se to přece netýkalo. Během naší cesty se ale objevoval. Jednou běžel zpátky, potom zase dopředu, prostě běhal. Nebyly to krátké okamžiky, ale třeba čtvrt hodiny nebo i déle. Kluci na něj volali Fíku. Bylo to totiž v době, kdy běžel v televizi oblíbený večerníček, vyprávěný Josefem Dvořákem. Přišel čas, kdy jsme dostali hlad. Sedli jsme si na kraj cesty, vybalili jsme jídlo a začali jíst. A Fík se objevil. Myslel jsem si, a teď budeš loudit. Spletl jsem se. Posadil se poblíž nás a koukal. Podal jsem mu zbytek kotlety. Distingovaně si ho vzal. Myslel jsem si, má vychování. Konec konců je to asi šlechtic. Když dojedl, zase někam odběhl a dost dlouho jsme ho neviděli. Mezitím jsme došli až k Rýchorské boudě a tam jsme odpočívali, Fík tam nebyl. Cestou dolů na něj kluci volali Fíku, Fíku, ale neobjevil se. Šli jsme jinou cestou a skoro jsme na něj zapomněli. Najednou se ale znovu objevil a nás to překvapilo, protože to bylo za celou dobu poprvé, co šel vedle nás, co šel s námi. A brzo se to vysvětlilo. Kousek pod cestou, asi 50 metrů, byla nějaká chata a okolo ní lidé a ozval se tam odtud hlas: toho psa si dejte na vodítko. Zastavili jsme se a začali komunikovat. Odpověděl jsem, my vodítko nemáme, to není náš pes. Cítil jsem, že to naše prohlášení se jim vůbec nemusí zdát věrohodné, protože Fík stál těsně vedle mé pravé nohy. U té chaty byly i děti. A bylo slyšet, jak říkají, že oni toho psa znají, že je paní učitelky. Za chvíli přišel pán v lesnickém a přinesl vodítko. Fík si jej nechal bez námitek připnout, ale já jsem namítal, že se mi moc nechce toho psa vést do údolí, že přece nevím kam. Pán v lesnickém prohlásil, že jej tam tedy necháme přivázaného a že to bude mít jeho majitel dražší. Psa jsme tedy přivázali k nějakému kořenu od vyvráceného stromu. A rozloučili jsme se. No a odešli jsme a brali jsme to všechno jako vyřízenou, zajímavou příhodu. Zakrátko jsme ale měli poznat, že není všemu konec. Po krátké době, možná, že to bylo tak 10 minut, se najednou Fík zase objevil a na krku měl ještě ono vodítko, ale přetržené. A šel s námi. A za chvilku nás dojela motorka s panem Hajným v lesnickém, který v mezičase zjistil, komu ten pes opravdu patří. A tak jsem psovi uvázal nový obojek a dovedl ho až k domku, ve kterém měl bydlet. Tam ovšem na zvonění nikdo nereagoval. Vrata do zahrady ale byla otevřená a za nimi veliká klec, taky s otevřenými dveřmi. Uvnitř lavor se žrádlem. Fík vběhl dovnitř a začal žrát a už jsme ho nezajímali. Hlavu měl skloněnou a my pro něj byli vzduch. No a to je definitivní konec příhody, i když ne tak úplně. Zhruba za půl roku jsem synům pořídil štěně anglického charta. Proč? No protože jsem tehdy nahlédl do psí duše. A protože, a to si můžete ověřit kdekoliv na internetu, je právě chrt ušlechtilým průvodcem a společníkem na všech vycházkách. Jo, a víte, jak se ten náš pes jmenoval? No pochopitelně Fík. Dnes už s námi žije Fík čtvrtý v pořadí, kterému mý vnuci po vzoru našeho největšího panovníka někdy familiárně říkají Kájo.
Omeletky Haliny Pavlovské.
Milí posluchači, posloucháte Omeletky na dvojce a dnes se bavíme o psech. A já vím, že zvířata a psi zvlášť má nesmírně rád muzikant, herec, autor David Kraus. No a tak se mu s radostí dala slovo.
Pes je mojí neodmyslitelnou součástí. Pes je kámoš, parťák, s kterým se nikdy necítíte sám. Miluje vás na rozdíl od lidí i s vašimi nedostatky. Takže možná proto jsou moje vztahy se psy nejdelší a na celý psí život. První pes se k nám přidal jako tulák na chalupě. Někdo prodal dům, ale psa tam nechal i s pár slepicemi, které mu, když umřeli hlady, posloužily jako potrava. Pes byl celý černý, dlouhosrstý oříšek a jmenoval se Blesk. To se nám doma nelíbilo. Bylo to na nás takové moc sportovní a navíc mu to jméno dal pán, co ho tam nechal osudu. Přejmenovali jsme ho teda na Bleka. Když jsme přišli s bráchou a mámou společně za tátou, abychom mu odprezentovali nového pejska, chudáčka, co potřebuje, aby se o něho někdo postaral, otec hned vycítil citově vydírací přesilovku, která mu vůbec nedělala v rozhodování dobře. Když tady bude pes, tak tady nebudu já. pravil blesku rychle bez sekundy rozhodování. My se ale k jeho údivu vrhli včetně matky na psa a ještě křičeli pes, tak teda pes. Otec tiše odešel a nechal to tak nějak vyhnít. Ale já jeho prohranou nabídku nikdy nezapomněl. Bleka si později oblíbil jako ostatně všechna zvířata, co jsme měli doma. Pes to ale byla opravdu meta. Něco, co bylo prostě tvrdě zakázáno, protože bychom na to neměli dost odpovědnosti. Můj další pes, kterého jsem získal, takže jsem šel kolem Holešovické tržnice a tam měla paní na novinách štěňátka malých hnědých ratlíků. Když jsem to uviděl, zůstal jsem stát a fascinovaně čuměl, až se mi tajil dech. Vypadaly jako nějaké miniatury nebo hračky, loutky, víc než skuteční psi. Moje vůle to nezvládla. A jednoho, říkal jsem tomu příručního pejska, jsem si koupil. Hned jsem sněl k babičce, protože jsem tušil, že tam mi pejska pochválí. Dali jsme jí s babičkou jméno Mařenka. Vždycky jsem využíval někoho z rodiny jako zvířecího kmotra, protože to bylo jako polehčující okolnost. Většinou za mě a to zvíře pak ti příslušníci orodovali u táty minimálně do telefonu. Mařena byla úžasný pes, který byl tak malý, že to bylo někdy i na škodu. Pamatuji si, že jsem ji nosil v takové tašce a jednou jsem se na nějaké pubertácké párty opil a ráno zmizel. Mařena byla celou dobu v té tašce, kterou jsem nechal na věšáku před síni. Vydržela tam 2 dny, než jsme sehnali klíče a vysvobodili ji. Byl to super pes, ale hroznej nervák. Můj otec jí pořád vyhrožoval, že dostane smrtící injekci. Nenáviděla ho, ale přesto se dožila 18 let. Mařena zemřela plnoletá. No a pak přišel legendární bostonský teriér Hugo. Vybral jsem si ho v knížce a byl to první čistokrevňák na mém seznamu. Od začátku to byl mimořádný, klidný a velice společenský pes. Byl se mnou všude a pořád a miloval zábavu a hodně lidí pohromadě. Byl to pes, co miloval žrádlo, fenky a být středem pozornosti. Třeba focení ho bavilo daleko víc než mě a několikrát mi dokonce zdrhnul na pódium uprostřed představení nebo natáčení. Miloval pozornost. Po asi roce jsem zjistil, že jsme narození ve stejný den. To znamenalo, že Hugo dostal speciální výhody a nikdy jsem ho za nic netrestal. A nechal ho žít hodně podle toho, jak Hugo sám chtěl. Hugo měl lidi, které miloval a rád je navštěvoval a já ho musel doprovázet. Až na to, že serval se psama. Mi to byl nejpodobnější pes, co jsem kdy měl. Byl osobnost. A já to u něho respektoval. Teď mám Evelínu. To je kontinentální buldočice, je to vlastně takovej větší Hugo, je mu i dost podobná, ale to jenom vizuálně. Je to Fena a je to podle mě dyslektička. Je taková moje dcerka. Nemehlo, ale hodná. Já bez psa prostě žít nemůžu a naopak, když psa máte, zjistíte, že už toho moc nepotřebujete. Mně ale nejlepší kombinace přijde rodina a v ní pes. Je to super, když dítě vyrůstá se psem a zároveň pes dítě hlídá. A navíc je prokázané, že tyto děti mají daleko míň alergií a kožní chorob. A jsou tak nějak zdravější a odolnější. Takže moje Evelína byla mnou vybrána jako taková dětská starostlivá hlídačka. Snad se toho miminka dožije.
Omeletky Haliny Pavlovské.
Milí posluchači, posloucháte Dvojku omeletky. David Kraus vám vyprávěl o svém psovi a dovolte mi, abych se i já svěřila se svou láskou pejskovi, který už není. Ale ta povídka, kterou jsem o něm napsala, ona je trochu delší. A je to nejoblíbenější povídka herečky, velmi kultivované staré dámy, paní Zdenky Procházkové, která je často četla na svých setkáních s diváky a s přáteli. A já, když jsem ji poprvé slyšela, jak tuhle tu povídku čte, tak mě to dojalo snad víc, než když jsem tu povídku psala. Já vás nechci rozteskniť. Ten příběh můj je o báječném tvorovi, je o přátelství a o soucitu a o toleranci. No a já myslím, že i když to zní občas smutně, tak je to moc dobré pro kondici duše. Ale teď už čtu. Ten můj text se jmenuje Otíčkovi. Aneb starý pes. Když táta odešel, bylo mi smutno. A protože přišly Vánoce, byla to ideální příležitost, aby mi kamarád daroval otíka. Černého labradora se vznešeným jménem Otelo. Otík byl uličník. Nesoustředěný pejsek, který do všeho nemotorně strkal, který se točil neúnavně za svým ocáskem a který dokázal v minutě rozcupovat moje lodičky za 7000. Jednou jsem vzala otíka ke kamarádce na noc do garzonky a když jsme se ráno probudili, vypadal pokoj jak po návštěvě ožralé heavy metalové kapely. Dokonce i ve zdi byla díra a lustr visel maličko nakřivo. Z otíka se vyvinul vášnivý lovec. Když jsme jednou jeli na chalupu, tak se nám ztratil v lese. Nezabíralo žádné pískání a volání. Bylo úplně jedno, že otík absolvoval speciální psí výcvik a že v něm byl natolik dobrý, že ho doporučili jako asistenčního psa. Otík lovil v lese 3,5 hodiny. Pak se vrátil s větvemi zabodnutými do kůže, s vášnivým pohledem a žízní jako trám. Otík miloval mě, všechny členy rodiny a žrádlo. Jeho nejoblíbenější místo bylo umyčky. Kontroloval naše talíře, jako bychom zmáčkli čudlík s označením předmytí. Otíkův mocný růžový jazyk pečlivě olizoval drobečky a flíčky omáčky a my jsme se nikdy nedokázali doopravdy rozčílit. Otík dokonale aportoval. Do úmoru nosil házené tenisáky a když už jsme nedokázali únavou zvednout paži, tak měl strašně smutný pohled. Jednou jsme byli na procházce na pláni pod horami, byl krásný den. Otík běhal sem a tam, mizel na obzoru a zase vynořoval. Ocas mu kmital ze strany na stranu, jazyk mu vlál ve větru a svítili mu oči. Otík vyzařoval dynamickou sílu a my se radovali, že má radost. Tehdy svítilo slunce. Obloha byla modrá, beránci měli tvar medvídků a vzduch svěže voněl. Otík se vynořil z lesa, nádherná černá šelma. Podívej, má klacíček, řekla jsem šťastně. No to je pěkný klacek, opravil mě partner. A pak nám Ota doběhl a my zjistili, že z tlamy mu nevisí větev, ale že se Ota zakousl do srnčí nohy. Byla dlouhá, stehno s kolenem i lýtkem. Provoněný letní den se v okamžiku proměnil v mrazivý horor. Otík miloval přírodu. Nejradši se proháněl u hřbitova. Buď v Praze, protože kousek od hřbitova bydlíme, anebo u hřbitova u naší chalupy, kde jsme pohřbili tatínka. Otík se tak strašně rád venčil, že jsme si před ním museli dávat pozor na jazyk. Nesměli jsme ani říci, že jdeme ven. Chtěl by jí taky. Museli jsme konverzovat v jinotajích, říkat třeba asi bychom za chvilku měli změnit prostor a posunout se do jiných míst. A nebo třeba, no tak já se odstraním a co byste eventuálně chtěli nakoupit? I v těchto momentech se ale Ota tvářil nesmírně podezřívavě a já si dnes myslím, že moc dobře věděl, o čem je řeč. Když byli Otíkovi 4 roky, dostal bráchu, buldočka Jima. To byl strašně rozmazlený spratek. Otík ho v noci hřál, venku ho chránil před psími predátory, ale jakmile šlo o naše pohlazení, buldoček žárlil. Vyskakoval na Otu, cenil své křivé zoubky a sápal se mu po krku jako sci-fi příšerka gremlin. Otík byl trpělivost sama, ale když šlo o maso, tak skrčil čenich jako hladový vlk a hrozivě vrčel. Jak čím stárnul, tak Otíka čím dál víc uzurpoval a Otík, který by ho dokázal překousnout jako klobásku, ustupoval jako moudřejší. Ustupoval skoro všem jeho rozmarům. Právě s Jimem Otík jasně prokazoval svou inteligenci. Nejenže rozuměl slovům jako ven a chalupa a jet a venčit a procházka a všem běžným povelům, ale Otík Uměl dokonce používat strategii a taktiku. Když jsem se třeba vrátila od někud z natáčení a oba psy mě mohutně vítali, tak najednou vzal otík tenisák a začal s ním kroužit kolem Jimmyka tak dlouho, dokud nevyprovokoval jeho hamounství. Jim chtěl totiž vždycky přesně to, co měl Ota. Jim se proto rozhodl otíkovi tenisák sebrat. A otík před Jimmykem běžel až na zahradu, tam vyplivl míček daleko před sebe a v mezičase, kdy ho Jim hledal, běžel otík ke mně. Položil mi pracky na ramena a měl mě jen sám pro sebe. Nikdy nezapomenu, jak jsem jednou psala nějaký scénář ve své pracovně v druhém patře. Buldočka Jimmyka jsem měla sebou. Byla zima, i v pokoji bylo dost chladno. Bála jsem se, že se Jim nachladí od podlahy a chtěla jsem, aby radši vyskočil na pohovku. Hop, plácala jsem do gauče, abych na něj buldočka nalákala. Jim měl krátké nožky a byl líný. Nechtělo se mu vyvíjet žádnou námahu. Kulil na mě svá černá očka a seděl na zemi jako pecka. A pak se to stalo. Nejdřív jsem slyšela funění, pak Ota rozrazil dveře a mocným skokem se přenesl na Válendu. Štěknul. A mně bylo jasné, že mi říká, potřebuješ, aby někdo seděl na gauči. No a když ten malej blb toho není schopen, tak snad ti budu na tom gauči stačit já. Dlouho mě nenapadlo, že otík stárne. Až právě na chalupě jsem si uvědomila, že otík se sice za tenisákem honí se stále stejným nadšením, ale že už za chvilku dýchá stěžka, jako moje kamarádka, která od svých 15 kouří denně 60 cigaret. Když jsme šli kolem hřbitova, tak otík už neběžel až k lesu a zpátky, ale držel se poslušně jenom na dohled. A pak jednou Ota u nás doma hrabal na dlaždicích packami, jak mu podjížděli, a on se marně snažil postavit. To už bylo otíčkovi asi 14 let. Měl šedý čumák, oči zakalené stářím, vypadaly mu zuby a špatně slyšel. Otík byl najednou starý pes. Jen jeho láska k nám a k jídlu zůstala stejně mladá. A když jsem hladila jeho hrubou srst, když jsem mu dávala maso přímo do tlamy, protože sousta vůbec neviděl, tak jsem si uvědomila, že právě teď mám otíka nejraději, že ho miluju, nejen pro jeho povahu, ale pro všechna ta léta, kdy žijeme spolu. Že se mi bude strašlivě stýskat po všech jeho zvicích i zlozvicích, po jeho mohutném těle, které se mi vždycky motalo v cestě, po jeho hladovém pohledu, kterému jsem nikdy nedokázala odolat a krmila jsem otíka přímo ze svého talíře. A najednou mi došlo, že štěňátka jsou sice roztomilá, voňavá a heboučká, ale než se z nějakého stane můj nejvěrnější kamarád, že to bude moc dlouho trvat. A že je to vlastně divné, že u lidí tahle prostá pravda často neplatí. Že hlavně muži se často zakoukají do štěňátek, opustí své sivé manželky a pořídí si nový pelíšek. Je to pár dnů, co otík usnul navždy. Nemyslím si, že je v psím nebi. Co by si tam počal? Otík dal přece naší rodině přednost před každou fenou. Věřím proto, že tam někde leží Ota u nohou svému pánovi a kouká, co by schramstnul. A doufám, že někdy uslyším milostné vyznání, které bude znít. Miluju tě. Miluju tě stejně jako svého starého psa.
Omeletky Haliny Pavlovské.
Milí posluchači, pište své příběhy, prosím, pište do rubriky Co Čech, to Němcová, která je vždy o víkendu součástí omeletek. Pište na adresu halina@rozhlas.cz nebo na adresu Českého rozhlasu 2 Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Pište třeba na téma jaro, nebo téma škola, protože v březnu se slaví svátek učitelů, nebo můžete psát o neutuchajícím optimismu, a nebo jestli vás někdo dostal nějakým svým aprílovým žertíkem. Hlavně pište. A možná, že vás to začne bavit, že zapomenete na frustraci, na covid, na vládu, na poslance, na Ameriku, na Rusko, na Čínu, na vakcíny, na nemocnice, a že vás vaše fantazie a vzpomínky zavedou někam, kde vám bylo bezstarostně a krásně. Mně se teda dneska zdál hodně absurdní sen. Takový krátkej sen. Zdálo se mi, že se mi pohnulo mé kulaté bříško a hlubokým hlasem proneslo tajemství. Hrůzou jsem se probudila. A teď si dávám velký pozor na to, co jim. Ovšem dneska jsme měli králíka po francouzsku na horčici. A protože můj recept není žádným tajemstvím, tak vám ho hned prozradím. Porce králičího masa potřeme dižonskou horčicí a vložíme do pekáčku na olej. A maso ještě olejem pokapeme a 20 minut pečeme v horké troubě. Mezitím ovšem maso tak dvakrát, třikrát obrátíme. Opepříme, osolíme a podlijeme čtvrt litrem bílého vína. A potom snížíme teplotu trouby asi tak na 150 a dusíme dalších 50 minut. A potom měkké maso dáme do mísy, do výpeku vlijeme čtvrt litru šlehačky a mícháme tou omáčkou, dokud trochu nezhnědne. A králíka pak omáčkou přelijeme přímo do talíře a podáváme s čerstvým bílým chlebem a hlávkovým salátem, no a pochopitelně s bílým vínem. Tak, a ještě bych řekla, netouží už po vás houfy mladíků? Smlsněte si v klidu na králíku.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači, posloucháte Omeletky, a protože se dnes bavíme o psech, tak jsem se rozhodla zavolat kamarádce, kterou jsem dlouho neviděla, ale o které natuty vím, že má ráda lidi. No a když má ráda lidi, tak jsem přesvědčená, že miluje psy. A už vytáčím číslo Nadi Konvalinkové.
Haló.
Ahoj Nadějo, tady je Halina. Já ti volám z Dvojky, z polední show s Halinou z Omeletek. Víš, se to jmenuje.
Já tě zdravím, ráda tě slyším, Halinko.
Já tě taky, Nadějo, moc zdravím a volám ti, protože chci o tebe vědět, jaký máš vztah ke psům.
No tak to je velká láska. Já jsem měla dvě hrubocesté trpasličí jezevčice. Mámu s dcerou, jedna se jmenovala Faninka, tu dostala vlastně Karolina v 10. narozeninám. To je nejchytřejší, nejkrásnější, nejlepší pejsek na světě. Já pán, ty pán, ten jezevčík si nenechá nic líbit, byla úžasně inteligentní. My, když jsme šli procházkou, tak ona prostě se zastavila před divadelním klubem a teď koukla, jo, tak tam nejdem, no tak co bude, pak před tabákem, no tam taky nejdem, no jak je to možný a co řeznictví, ale tam bychom mohli ty oči výmluvný, že jo, jednou bychom tam chodili takhle zadem ve Štěpánské ulici k Řezníkovi zadem a tam měli takový ty bedny, kam teda vždycky se vyhodili ty ořezaný kosti a tyhle ty. A ona, tahle mrňavá jezevčice jednoho dne skočila do té kádě, popadla kost dvakrát větší než ona a prchala a prchala. Teď v té Štěpánské ulici přeběhla tu silnici, vždycky upadla za tou, ty lidi se otáčeli, ten mrňavý pes tou obrovskou kostí. Naštěstí nic nepřelo, já by ježela jak blázen. A ona prostě až do baráku si donesla, no, statečný pejsek.
Asi si ji pochválila, veď, jaká je šikovná.
Já jsem řekla, že je šikovná, že to vybojovala, že opravdu ji obdivuju. No a pak teda, když byly 4 roky, tak jsme věděli, že musíme prostě, aby měla štěňátko. No a jenom, že my jsme nemohli, ona jak je trpasličík, tak byla tak malinká, že jsme nemohli najít tak malinkýho trpasličího jezevčíka. Až najednou já jdu Jungmannovou ulicí a přede mnou pán a na provázku prostě opravdu měl krásnýho malinkýho tího jezevčíka. Já říkám, Ježiš, my vás moc potřebujeme, my budeme brzy hárat. On říkal, cože, teda Faninka bude brzy hárat, teda hárat. Hádám, tak my jsme potřebovali štěňátko, můžeme vám zavolat, dal byste mi to, říkal, samozřejmě, ale musíte přijít vy za náma, aby Kubíček věděl, on se má Kuba, aby věděl, že Fenečka přijde za ním, aby nám neběhal on za Fenečka. No takže přišel den D, už jsme věděli, že prostě je to akutní, tak jsme zavolali, přišli jsme na návštěvu, já přesla šampaňský, no a teďko ten Kubíček se snažil. Ten se tak snažil, ten se mohl usnažit, ale ta Faninka pořád si sedala na ten zadeček, vůbec prostě jsme byli rozčílený, už jsme měli vypití to šampaňský, už jsme jim málem předváděli, jak se to dělá, no prostě, Faninka prostě nic, tak jsem volala pana veterináře a on říká, přijeďte, budeme inseminovat. No, tak jsme přijeli k panu doktorovi, teď on dal faninku na ten stůl, dal kubíčka, aby si k fanince čuchnul, pak mu nahonil pindíka a to semínko do skumavky a ze skumavky zase do faninky, no a prostě takhle jsme faninku drželi, jakože aby se to ujalo, no a druhý den jsme měli přijít na přeinseminování ještě jednou a tak jsme přišli, no Kubíček už vůbec nečuchal k fanince, běžel rovnou k panu doktorovi, tam věděl, že je jistota. No, takže se to povedlo a měli jsme 4 štěňátka. Měli jsme 3 kluky a holčičku a tu jsme nazvali Matildou a tu jsme si nechali. No, takhle jsem měla 2, byly k sežrání nádherný, nejlepší, jsou to nejhezčí roky mýho života.
To byla krásná historka, ale Naděho, hned jsem si vzpomněla, jak jsem jednou byla na nějakém večírku, možná, že jsem taky byla, a někdo ke mně přišel a mě říkal, jako jak se máš a co dcera? A já si říkala, jo dcera, ona teď víš, ona čeká štěňata. Jak to prožívá. Nadinko, já ti děkuju moc a doufám, že se někdy brzo uvidíme.
Já se budu moc těšit. Snad to brzy vyjde. Tak jo, já si krásně opatruj se.
Děkuju ti moc, papa, ahoj.
Ahoj.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Mně to nedá, abych vám zase neřekla několik kuriózních informací. Takže pozor. Největšího psa na světě změřili v roce 2004 ve Spojených státech. Německá doga Gibson měla na výšku 107 cm. Svou váhou se ale určitě nevyrovná staroanglickému mastifovi Zorbovi. Ten v roce 1989 vážil 155 kg, a na délku měl neuvěřitelných 251 cm. Ani jako svačinka by Zorbovi nestačil Yorkshireský terier z Velké Británie, který zemřel už v roce 1945, ale dodnes je prý nejmenším pejskem na světě. Na výšku měřil 7 cm a vážil 113 gramů. Přes 20 let hlídal dobytek nejstarší chlupáč na světě. Ovčácký pes Bluj se v Austrálii dožil požehnaného věku 29 let a 5 měsíců. Je to 2x tolik, než je průměrný věk psů. V přepočtu na lidský věk by mu bylo přes 200 let. A existují pejskové, kteří jsou bohatší než většina z nás. Především ve Spojených státech je častým zvykem bohatých majitelů odkázat po smrti svým mazlíčkům nějakou už slušnou část majetku. Takže například Oprah Winfrey přislíbila svým 5 psům po smrti asi 30 milionů dolarů. A úplně nejbohatším psem světa byl miláček německé komtesy Carlotty Liebenstein, která mu v roce 1992 odkázala celý svůj majetek. Jenom 106 milionů dolarů. No a ještě tohle. Myslíte si, že lidi jsou čím dál víc egoističtí a zlí? Že v nich už vůbec není soucit? Že vítězí mezi lidmi chtíč a agresivita? No já si to občas myslím. Ale tuhle se stalo, že v jednom letadle nad Karibikem pilot pasažérům, těch tam bylo 132, nahlásil, že má v letadle závadu. Ale že nikdo není ohrožen. Že zřejmě o život přijde jeden fox terrier, který cestuje v zavazadlovém prostoru, kde prudce poklesl tlak. A pilot řekl, že jsou 2 možnosti. Buď se poletí dál, no a ten pejsek dodýchá, no a nebo bude nouzové mezipřistání, které všechny bude stát víc jak 5 hodin času. No a ti šíleně zaneprázdnění biznismeni a nervózní studenti a turisti během 3 minut jednomyslně odhlasovali přistání. Takže nejen psí, ale ani lidská budoucnost nemusí být ztracena. To je pro dnešek všechno. A pamatujte si, že pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe. Haf. Vaše Halina Pavlovská.